Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež mladim, lepo je biti kristjan. Umrl brat kardinala Bertoneja, Paolo Bertone. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svete Brigite Švedske so zavetnice Evrope.
Do svetovnega dneva mladih v Madridu je še slab mesec. Na dogodek potekajo še zadnje priprave. Pred nekaj dnevi sta v špansko prestolnico prispela tudi križ in Marijina ikona svetovnega dneva mladih, ki lepo simbolizirata geslo letošnjega srečanja – ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Papež Benedikt XVI. Je mladim kristjanom namenil besede že na začetku svojega pontifikata. Le nekaj dni pred svetovnim dnem mladih v Kölnu avgusta 2005 je v svojem prvem intervjuju za Radio Vatikan na preprost in iskren način mladim želel povedati, da je lepo biti kristjan. Želel bi, da bi razumeli, da je lepo biti kristjan, so bile papeževe besede. Splošno razširjena predstava je, da se kristjani morajo držati zapovedi, prepovedi, načel in podobno, ter da je krščanstvo nekaj težkega in neznosnega za življenje in da je več svobode brez vseh teh bremen. Jaz pa bi želel razjasniti, nadaljuje papež, da biti podprt z veliko ljubeznijo in razodetjem ni neko breme, ampak so krila in da je lepo biti kristjan. Lepo je biti kristjan. Trditev, ki nasprotuje mnogim oguljenim frazam, ki jih ponavljajo tisti, ki o evangeliju in življenju cerkve hranijo le kak dolgočasen spomin na veronauk ali pa gojijo svojo vero ob medijskih novicah ali preko YouTube-a. Benedikt XVI. Pa mlade vabi, da Jezusa doživijo neposredno. Vabi jih, da ga spoznajo v prvi osebi in kot osebo, ter jim zagotavlja, da bodo spoznali, kako njegova pravila spreminjajo življenje na bolje. 10 zapovedi, na katere Jezus pokaže, je samo ena jasna zapoved, zapoved ljubezni. To so pravila ljubezni, ki kažejo pot ljubezni z osnovnimi točkami – družina kot temelj družbe, življenje, ki ga je treba spoštovati kot božji dar, red spolnosti ter odnosa med moškim in žensko, družbeni red in resnica.
L'ordine sociale e finalmente la verità.
In če izbrati Jezusa, pomeni odpovedati se tako imenovani svobodi, ki je brez obveznosti, ali odpovedati se kratkotrajnim ekstazam, ki jih dajeta alkohol ali droga, imajo take odpovedi svoj razlog. Kot atleti, dodaja papež, ki se zavedajo, da priprave na olimpijado zahtevajo tudi odpovedi in trud. Premagati trenutne skušnjave z odpovedmi, iti naprej proti dobremu, ustvarja resnično svobodo in življenje dela dragoceno. V tem smislu moramo spregledati, da brez neja določenim stvarem ne more zrasti velik da pravi resnici. Svetovni dan mladih ponuja to, kar ponuja papež – svobodo. Biti svoboden ne v tem, da delaš, kar hočeš, ampak svoboden v delanju dobrega. Kot ustraja Benedikt XVI, je ravno to lepota, ki razširja srce tistega, ki zares živi krščanstvo in ne sprejema polovičarstva in lagodnosti. Neredko religija postane nek potrošniški proizvod, opozarja papež. Izbere se tisto, kar je komu všeč, in nekateri iz tega znajo potegniti tudi dobiček. Vendar pa naredi sam religija nam na koncu ne pomaga. Je udobna, vendar pa nas v trenutku krize pusti same.
Aiutate, cari amici, gli uomini a scoprire la vera stella.
Pomagajte ljudem odkriti resnično zvezdo, ki nam kaže pot, Jezusa Kristusa, vabi sveti oče. tudi mi sami si prizadevajmo, da ga bomo vedno bolje poznali in bomo tako lahko prepričljivo vodili tudi druge proti njemu. Varujte plamen, ki ga je Sveti Duh vžgal v vaših srcih, da ne bo mogel ugasniti, ampak bo vedno bolj gorel in razširjal svetlobo in toploto vsem, ki jih boste srečali na svoji poti, predvsem tistim, ki so izgubili vero in upanje, spodbuja papež mlade kristjane.
Tu amor nos edifica y nos arraiga, tu cruz nos consolida y fortalece.
Papež Benedikt XVI je danes apostolskega nuncija v Ruski federaciji monsignorja dr. Ivana Jurkoviča imenoval tudi za apostolskega nuncija v Uzbekistanu. Monsignor Jurkovič je kot apostolski nunci deloval v Belorusiji do leta 2004, od leta 2004 do 2011 pa kot apostolski nunci v Ukrajini. Papež Benedikt XVI ga je 19. februarja letos imenoval za apostolskega nuncija v Ruski federaciji. Na imenovanje za nuncija v Moskvi je vplivalo njegovo dobro poznavanje tako družbeno-političnih razmer v postsovjetskih deželah, kot tudi razvoja ekumenskega dialoga. Poleg slovenskega jezika govori nemško, francosko, italijansko, nemško, rusko in špansko.
Danes zjutraj je v kraju Moncrivelo blizu Torina umrl Paolo Bertone, brat vatikanskega državnega tajnika kardinala Tarcisija Bertoneja. Kardinalu Bertoneju in ostali družini je svoje sožalje izrazil tudi papež Benedikt XVI. Sveti oče je v sožalnem telegramu zagotovil svojo molitev za pokojnega, da bi skupaj z ostalim gospodom delil radost in mir brez konca. Papež še zagotavlja duhovno bližino med pogrebnim bogoslužjem, ki bo potekalo 25. julija v župnijski cerkvi v kraju Romano Canavese blizu Torina. Mednarodno združenje laikov Terezijana letos praznuje stoletnico obstoja. Ob tem jubileju je članom voščil tudi papež Benedikt XVI. Sporočilo, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, so prebrali med generalnim zasedanjem, ki te dni poteka blizu Madrida. Sveti oče izpostavlja dobre sadove, ki jih je v teh stotih letih rodila ustanova Terezijana, ki jo je leta 1911 ustanovil sveti Pedro Poveda. Papež vabi k obnovljeni zavzetosti za spodbujanje celostnega razvoja osebe v svetu izobraževanja in kulture, da bi se tako prebudile krščanske in človeške duše. Sveti Pedro Poveda je po navdihu ljubečega pogleda Marije iz Konvandonja dal nov zagon pristnemu krščanskemu življenju, evangelizaciji in humanizaciji različnih družbenih področij. Bil je zelo blage, a odločne narave ter eden prvih mučencev sovraštva do vere, ki je vladalo med špansko državljansko vojno. Ubit je bil v Madridu leta 1936, star 61 let. Njegove zadnje besede so bile: sem Kristusov duhovnik. Da bi cerkev lahko evangelizirala mlade, mora razumeti njihovo kulturo, v kateri sta svoboda in znanost dominantni vrednoti, trdi predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije nadškof Rino Fisichella. Mladim ne moremo govoriti o Kristusu, ne da bi govorili o svobodi, kajti svoboda je umeščena v kulturo današnjega mladega človeka. Vendar pa mora svoboda biti vedno v odnosu z resnico, kajti resnica je tista, ki rojeva svobodo, pravi nadškof Fisichella in dodaja, da pa obenem mladim ni mogoče govoriti o Bogu, ne da bi poznali znanstvenost kulture današnjih mladih. Sodobna kultura je namreč polna znanstvenih aksiomov. Navedeno je nadškof Fisichella povedal na poletnem tečaju Mladi in katoliška cerkev, ki ga je v Madridu pripravila ena od tamkajšnjih univerz. Predsednik lansko leto ustanovljenega papeškega sveta tudi pravi, da je cerkev naklonjena znanosti, vendar pa mora ta biti naklonjena človeštvu in nikoli uperjena proti njemu. Prišel bo čas, ko bo znanost sama prosila teologijo za pomoč, da bi bolj celostno spoznala realnost in lahko dala odgovore na žalost, izdajo, smrt, predvsem pa, da bi dala odgovore na velika vprašanja o smislu, zatrjuje Načko Fisichella. Po njegovem prepričanju je interakcija med znanostjo, osebnim življenjem in etiko nujna in brez nje ni mogoče živeti. Kot primer je navedel projekt Genom znanega ameriškega znanstvenika Francisa Collinsa, ki je prodrl v božji jezik, kajti resnična znanost te postavi pred vrata presežnega. Načko Fisichella zagotavlja, da je mogoče biti hkrati katoliški in znanstven. Živeti znanstvena spoznanja ne pomeni ateizma. Znanstvenost ima namreč svoje meje, ne more potrditi, da Bog ne obstaja.
Življenje je vredno popolnega in brezpogojnega spoštovanja, v katerem koli razvojnem obdobju in kakršnih koli pogojih. Življenje je vedno dobrina, saj je razodevanje Boga na svetu, znamenje njegove navzočnosti, sled njegove slave. Tako je nadškof Buenos Airesa in primas Argentine, kardinal Jorge Mario Bergoglio, opogumil vernike k obrambi ter spodbujanju življenja in družine ob sklicu prvega zasedanja skupnega odbora za družinsko pastoralo, ki bo 24. in 25. septembra v cerkvi svete Katarine Sijenske v Buenos Airesu. Kardinal je še pokazal na neizmerno bogatstvo poklicanosti v zakonsko in družinsko življenje, ki je temelj družbe in cerkve. Povabil je k ustvarjanju kulture življenja. Družina je na tej vzgojni poti poklicana, prvenstveni vlogi pri posredovanju mladim generacijam, prvenstva biti pred imeti ter osebe pred stvarmi. Nadalje ima družina prvenstveno vlogo pri prehodu iz miselnosti nezanimanja in zavračanja bližnjega k zanimanju in sprejemanju bližnjega. Kardinal je še dejal, da so poti, vsebina in strategije jasne. Potreben je še pogum za pričevanje. Tako bo jesensko srečanje v Buenos Airesu pomemben trenutek osebnega in skupnega razmisleka o teh vrednotah sredi današnje kulture, v kateri se zdi, da prevladuje prezir življenja in se želi usiliti modele družine, ki skrunijo značilno naravo družine, utemeljene na naravnem zakonu.
Čilska družba se spoprijema s težkim položajem vzgoje in izobraževanja v državi. To ugotavljajo tudi mladi, ki se izobražujejo na študijskem centru Čilske konference posvečenih oseb. Redavnicam in redavnikom so napisali odprto pismo in v njem izpostavili, da je treba iti k koreninam položaja, v katerem se nahajata vzgoja in izobraževanje v Čilu. Ta globoka vzgojno-izobraževalna kriza terja sodelovanje vseh cerkvenih in civilnih ravni, piše v odprtem pismu. To, kar se je danes hitro in hrupno spremenilo, so nekatere oporne točke, ki so bile prej konkretne in trdne, sedaj pa jih sodobna družba in kultura postavljata v veliko nevarnost. Zato je po prepričanju mladih, ki se kot redavnice in redavniki izobražujejo na študijskem centru, mogoče govoriti o pravem vzgojno-izobraževalnem izrednem stanju. Vzgajati ni bilo nikoli lahko. Danes pa se mnogim staršem, vzgojiteljem, učiteljem, duhovnikom, katehistom zdi, da je to postala težka in nemogoča naloga. Po drugi strani pa se tudi odpirajo nepričakovane priložnosti za tistega, ki se zavzeto in odgovorno posveti vzgoji in zna uporabljati tudi nove oblike vzgojnega dela. Učitelj mora znati k težavam pristopati v veri v njega, ki je prvi učitelj, Boga, ki nikoli ne zapusti tistega, ki vanj zaupa. Središče, izvir, temelj in smisel v življenju vsake osebe, redavnice, redavnika, vsakega mladega je Bog Oče, Gospod Jezus Kristus. Bolj bo torej posvečeno življenje poglobilo svoje korenine v to bogato zemljo, bolj bo trdno in rodovitno, lahko bo odgovorilo na številne izzive časa ter oblikovalo vzgojno skupnost na poti trajne formacije, še piše v pismu.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svete Brigite Švedske so zavetnice Evrope. Benedikt 16. je pri redni sredini katehezi oktobra lani podal življenjepis svete Brigite Švedske. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen srečen zakon. Ko pa je Brigita ovdovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja. V današnjih duhovnih misli bo podano njeno prvo obdobje. Dogodki iz življenja svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303 v mesto Finster na Švedskem, v tej severnoevropski deželi, ki je 300 letja predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. Možu je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let do Ulfove smrti. Rodilo se ima je 8 otrok, med katerimi je drugorojena Karin, Katarina, češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok. Sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj s možem se je uklenila vodila frančiškanskih tretjerednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljenja do potrebnih, ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoji ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi iz dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj s drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno, a je kmalo zatem Ulf umiral samostana, kamor se je umaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pot svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokažejo lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenosti v življenje cerkve.
La partecipazione alla vita della Chiesa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.